For noen uker siden så fortalte vi om mannen fra gravhulene i Gerasenernes bygd, som Jesus satte fri fra onde krefter. Og det var en liten detalj der som vi ikke kom inn på for noen uker siden. Det er en liten fortelling i fortellingen, på en måte. Og vi skal komme litt inn på det. Men denne mannen da, fra gravhulene, det står om han tre forskjellige steder i det Nye Testamentet. Det var en mann som livet virkelig hadde filleristet. For å si det mildt. Denne mannen, han var utstøtt. Han var fratatt all sin verdighet. Han var avskydd i det samfunnet der han levde. Og i tillegg så var han utsatt for tvang og frihetsberøvelse. Og mens han hadde sitt tilhold der i gravene, da, så skapte han frykt. Og det står at han skadet seg selv. For å si det sånn da, dette er jo en mann, en person som de aller fleste ville holde seg langt unna. Er det ikke sånn? Og jeg regner med at han ikke var den første vi ville komme på hvis vi skulle rekruttere en medarbeider. Men hva sier Jesus? Jesus sier, sånne folk trenger vi. Det er det altså. Da Jesus hadde gjort ham frisk, så spør jo denne mannen om han får lov å være med Jesus videre over på den andre siden av Genesaret, så han ville sikkert kunne tenke seg å begynne et nytt liv der. Men Jesus lar ham ikke gjøre det. Da Jesus hadde gjort ham frisk, så sendte han ham bort og sa, gå hjem igjen og fortell om alt det Gud har gjort for deg. Og han gikk av sted og gjorde kjent i hele byen alt det Jesus hadde gjort for ham. Det står i Lukas 8. Og jeg tenker, hvordan i all verden kunne Jesus velge han til en sånn oppgave? Mannen ifra gravene, han sto der med arra fra selvskadingen som ikke kunne skjules. Og sårene etter lenkene som de hadde bundet ham med måtte fremdeles være synlige. For ikke å snakke om de sjelelige traumene etter år med ensomhet, skam og krenkelser. Jeg vil jo si at det var en ekstremt umoden mann å sende ut på feltet. Og det kan faktisk se ut som han var den første evangelisten i det Nye Testamentet. Og så hvordan kunne Jesus betro evangeliet? For det var jo det han gjorde. Han betrodde evangeliet til denne mannen. Det kunne jo Jesus. Fordi styrken lå ikke i denne mannens omdømme. Heller ikke i hva han kunne utrette. Men kraften lå i fortellingen om hva Jesus hadde gjort for han. Svaret at Jesus stoler på sin egen styrke. Han stoler på sin egen tålmodighet til å bygge opp, til å bevare og til å grunnfeste. På tross av alt. Så det imponerer meg på en måte, altså berører meg, at Jesus uten å blunke legger sin hånd på mannen fra gravene og sier, sånne folk trenger vi. Faktum at det her et gjennomgående aspekt i alt det vi leser om Jesus. For eksempel, hva med den samaritanske kvinnen som Jesus møter ved brønnen, som hadde 5 samboerskap bak seg, og som i den tidens samfunn, i det samfunnet hun levde i, var utstøtt og ensom. Det var en kvinne som var høy på skam og lav på selvfølelse. Hva sier Jesus? Sånne folk trenger vi. Og han sendte henne tilbake til samfunnet som hadde utstøtt henne. Og det står at mange av samaritanerne fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av denne kvinnens ord. Og Jesus, han la veien om Samaria for å møte denne kvinnen. Og Jesus legger veien om de stedene der han ser at det mennesker som lengter etter ham. Så har vi da tolleren Matteus. Og tollerne, de var upopulære, det var nærmest en slags pariakaste i samfunnet. Som romernes skatteoppkrevere så var de den tidens quislinger, hatet av jødefolket. Hva sier Jesus? Sånne folk trenger vi. Hver gang jeg i Roma, så går jeg inn i kirka San Luigi dei Francesi. Og så stiller jeg meg foran Caravaggios store bilde av scenen der Jesus kaller Matteus. Jeg har vist det på skjermen her før. Det et kjempesvært bilde der vi ser Jesus komme inn fra høyre sammen med Peter. Og så peker Jesus på tollerne som sitter ved bordet til venstre i bildet og teller penger. Jesus kommer inn sammen med Peter og peker på Matteus. Og det som berører meg hver gang jeg står foran det bildet, det at Matteus, han ser med store øyne opp, og så peker han på seg selv. Som om han sier, mener du meg? Mener du virkelig meg? Og på den høyre side så det som en svært skeptisk Peter som sier til Jesus, men Jesus, du kan ikke mene han. Du mener ikke han der. Nå tar du feil, Jesus. Men Jesus sier, sånne folk trenger vi. Og Peter, da. Han hadde jo en vei å gå, han også. Han hadde en vei å gå, han, for å se sant på seg selv. Det er han ikke alene om. Og da det trakk seg til rundt Jesus, og korset truende nærmet seg. Da var Peter sikker på seg selv. Og han kunne si, om så alle vender seg bort fra deg, kommer jeg aldri til å gjøre det. Vet du hva det kalles i moderne språk? Hybris. Det kalles det overmote, som med overdreven selvtillit ikke erkjenner sine begrensninger. For Peter sviktet når det gjaldt. Men hva sier Jesus? Sånne folk trenger vi. Sånne folk trenger vi. Jesus er ikke redd for vår svakhet. Og Peter skulle komme til å bli kirkens fremste leder. Men først måtte han kjenne sin egen begrensning. Og Peter måtte komme hjem til seg selv. Og ved en senere anledning så sier Jesus, det var det eneste Jesus var interessert i egentlig. Peter, elsker du meg? Vi leser om det i Johannes 21. Og det er veldig lett å tenke seg der at Peter ville svart, nei, Jesus, jeg gjør vel ikke det. Du ser jo hva som skjedde. Du vet hva jeg gjorde. Du vet at jeg sviktet. Men Jesus fortsetter å stille spørsmålet han. Peter, elsker du meg? Og Peter våger å svare. Ja, Jesus, jeg elsker deg. Selv om alt er blitt knust. For Peter vet at det tross alt er den dypeste sannheten om hans liv, at han elsker Jesus. Og når vi leser Peters brev, som står ganske langt bak i Bibelen, så opplever vi at Peters brev er saltet av tårer, men også med sødmen av den evige nåden. Derfor kan Peter skrive, «All nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere. Han skal gi dere kraft. Han skal gi dere styrke og stille dere på fast grunn. Det er påfallende i Det nye testamentet hvordan Jesus fortsetter å kalle umodne mennesker. Og det gjør han fremdeles. Vi behøver jo ikke å gå lenger enn til våre egne liv. Det er naturligvis ikke nødvendig å synke helt til bunnen. Det er ikke nødvendig å løpe naken rundt i gravhulene for virkelig å erfare nåde. Det er nok. Det er nok å se på seg selv. For ingenting skaper behov, større behov for nåde enn å se sant på seg selv. Og det er Gud som gir vekst og fordypning og modenhet. For modenhet, det tar tid. Og modenhet er åndens frukt. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, Overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Derfor er kanskje det aller største behovet i kirka i dag en moden tro. En moden tro er en tro som ikke lar seg presse ut av sentrum, og som ikke mister blikket på Jesus. En moden tro er også en ærlig og mer menneskelig tro. En moden tro er en prøvd og rensa og mer ydmyk tro. Fjodor Dostojevskij sier om sin tro: «Min tro har gått gjennom tvilens skjærsild.» Det er en moden tro, som tåler møte med hele livet, og som er forankra i sentrum, forankra i det indre livet med Jesus. Det er en tro som tåler prøvelser, og som tåler fornyelse, og som ikke frykter i overgangstider. Og jeg tror at Jesus vil si: «Sånne folk trenger vi.»